В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. Сьогодні вівторок, 28 липня. Ми починаємо «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. Яценюк хоче створити фіскальну службу з нуля.
Треба, звичайно, набрати прогресивних людей, але платити їм відповідні зарплати, які будуть ринковими.
Головне космічне підприємство України опинилося за крок до банкрутства.
Планируємо з наступного місяця начати ріст щитов. Другого виходу в місті.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Вибори в Чернігові засвідчили неефективність технологій підкупу виборців.
Та інше, зокрема, про те, що для порушників військової дисципліни на Харківщині відкрили найбільшу в Україні гауптвахту. Поговоримо одразу після новини. Зараз я передаю слово Ірині Гнатишиній.
Дякую, Наталію. Вітаю. Доброго ранку слухачам. В прес-центрі антитерористичної операції вівторок вранці повідомляють про чергове порушення бойовиками мінських домовленостей і обстріли позицій українських військових, зокрема на Донецькому напрямку. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбуку. Там зазначено, що під обстріли з 6 ранку потрапили, зокрема, населені пункти Курдюмівка, Травневе, Авдіївка, Опитне і Мар'їнка. За даними штабу АТО, за минулу добу бойовики 82 рази обстріляли позиції українських силовиків і 5 мирних населених пунктів. Водночас сепаратисти на своїх сайтах пишуть про 26 порушень режиму тиші за минулу добу з боку українських силовиків та обстріл станом на вечір вівторка Горлівки а також населених пунктів неподалік від неї. За мінськими домовленостями на лінії контакту ще з 15 лютого має діяти режим припинення вогню. Важкі озброєння мали бути відведені поза досягнення пострілу. На перестрілки обстріли з застосуванням відведених озброєнь все одно тривають. Сторони звинувачують одна одну в порушенні і провокаціях. Міністерство закордонних справ України звернулося до Росії з вимогою зупинити підтримуваних нею бойовиків на Донбасі, які знищують, цитую, критичні об'єкти інфраструктури України. Про це йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства, поширеній у понеділок ввечері. В заяві передувало, зокрема, повідомлення від штабу АТО про те, що бойовики напередодні обстріляли Вуглегірську ТЕС. Обстріл Вуглегірської ТЕС, який повністю вивів її із ладу, стає в один ряд з обстрілами електростанцій в місті Щастя, газопроводу в Ясиноватій і водопроводу в Станиці Луганській, що мали місце останніми місяцями. Реальними жертвами цих атак знову стає цивільне населення України, йдеться в заяві. Всі ці злочини свідчать про зухвале нехтування бойовиками мінських домовленостей. Вимагаємо від російської сторони підконтрольних її найманців припинити провокації, зазначили в МЗС України. Напередодні речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що в ніч на понеділок бойовики із артилерії обстріляли Вуглегірську ТЕС у Світлодарську, через що вона зупинила свою роботу. Ця теплоелектростанція забезпечує електричну енергію північно-східні регіони України. Сепаратисти на заяви української сторони про обстріл об'єктів реагують звинуваченням. У відповідь Кремль, як і від початку конфлікту на сході, заявляє, що немає жодного відношення до бойовиків на Донбасі, називаючи членів тамтешніх збройних формувань ополченцями. Центральна виборча комісія в понеділок ввечері опрацювала 100% протоколів дільничих виборчих комісій на довиборах до Верховної Ради в 205-му одномандатному окрузі міста Чернігова. Як передає сайт ЦВК, за кандидата в народні депутати від блоку Петра Порошенка Сергія Березенка проголосувало 35,90% виборців. Кандидата від партії Українського об'єднання патріотів УКРОП Геннадія Корбана підтримали 14,76%. Як повідомили раніше в ЦВК, явка на довиборах в Чернігові склала трохи більше 35%. Голосування відбувалося загалом спокійно, але спостерігачі казали про порушення під час голосування. Сьогодні, 28 липня, до Дня хрещення Росії України в Києві відбудеться низка заходів, в яких візьмуть участь політики, представники громадськості, релігійних конфесій, як передає адміністрація президента. На Володимирській гірці вранці вівторок зберуться посли і представники міжнародних організацій, члени Всеукраїнської ради церков, чиновники і громадськість. Крім того, будуть і волонтери. Ввечері під дзвіницею Михайлівського золотоверхового монастиря відбудеться мистецька програма з виконанням хорових творів українських авторів. 28 липня Україна відзначає День хрещення Росії України і тисячоліччя із дня успіння князя Володимира Великого. І на сам кінець президент Молдови підписав указ про затвердження нового прем'єр-міністра країни. Ним став Валерій Стрілець від Ліберально-демократичної партії. Стрільцю доручено сформувати уряд і представити новий план дій в парламенті впродовж 15 днів. Однак парламент Молдови очікує затверджений новий уряд вже 31 липня. Правляча коаліція Молдові намагалася погодити кандидатуру голови уряду від 12 червня, коли тодішній прем'єр Кирило Габуріч пішов у відставку.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Продовжуємо «Ранкову свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Реформувати фіскальну службу, звільнивши весь персонал і набравши нових людей, пропонує український прем'єр Арсеній Яценюк. Як приклад для такої реформи він наводить створення патрульної поліції у Києві. Водночас експерти і представники бізнес-середовища говорять, що оновлення штату недостатньо. Треба змінювати, кажуть, принципи роботи фіскальних органів і прибирати корупційні ризики в самому податковому законодавстві.
Державній фіскальній службі не уникнути повного оновлення кадрового складу, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання колегії Мінфіну. Є кілька варіантів. Залишити все так, як є. Це не працює. Змінити кількість людей. Так само не працює. Це імітація. Маємо єдиний варіант. Фактично створювати з нуля нову державну фіскальну службу, запропонував Яценюк. Окрім того, прем'єр пропонує суттєво скоротити кількість податківців, але пропорційно збільшити зарплатню кожному з них, щоби загальні витрати на відомство майже не змінилися. Український прем'єр неодноразово анонсував зміни в податковій політиці держави. Одна зі змін, яка набула чинності з його ініціативи – мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. Елементи податкової реформи передбачені як в тексті коаліційної угоди, так і в домовленостях із МВФ. В законодавстві вже виписані загальні засади того, якою має бути фіскальна служба. Головне, що треба змінити – підходи державних службовців до громадян, запевнила Радіо Свобода виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко.
Перше, треба зробити все можливе для того, щоб ця служба стала клієнтоорієнтована, відносилась до законно працюючих компаній або підприємців, або просто людей, як до своїх найкращих клієнтів. По-друге, треба зробити все можливе для того, щоб всі підприємці були в рівних умовах. Треба, звичайно, набрати прогресивних людей, але платити їм відповідні зарплати, які будуть ринковими.
Більш докладний матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, зможете в прямому ефірі висловити ваші думки про те, для реформування фіскальної служби достатньо лише оновити кадри, чи податкове законодавство також треба кардинально змінювати.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
В Україні рівень тіньової економіки сягнув рекордної позначки, повідомляють у Міністерстві фінансів. І це значно знижує надходження до бюджету. Для детінізації українського бізнесу експерти радять знизити податки, позбавити можливості від них ухилятися, а також ліквідувати офшорні схеми. Детальніше розповість Яна Борщ.
Однією з основних проблем економіки, що зменшує надходження до бюджету, у Міністерстві фінансів вважають високий рівень тіньової економіки. Наразі він перевищує офіційні дані Мінекономіки, згідно з якими становить 42%, констатує заступник міністра фінансів Олена Макеєва.
За даними Міністерства економіки, тіньова економіка в Україні складає 42%. В окремих індустріях цей показник перевищує 42%. От, наприклад, в рітейлі сама галузь фіксує 60% тіньової економіки. Фармацевтична ринок 40%, легка промисловість 67%.
Вирішенням цієї проблеми, за словами Макеєвої, має стати створення податкових стимулів для поступового виведення бізнесу з тіні, включаючи рівномірний і справедливий розподіл податкового навантаження, вдосконалення системи спрощеного податкування та поліпшення адміністрування податків. З одного боку, податки з точки зору підприємців є неадекватно високими, а з іншого є можливість від них ухилятися, зауважує економіст Олександр Жолудь. Значною проблемою в Україні економіст вважає передбачає високий рівень корупції, в тому числі і податковій службі, тож підприємцям значно легше домовитися з цією ж податковою службою або службою, до якої податкова подаватиме протест щодо нелегальної діяльності, аніж сплачувати повний податок.
В Україні для боротьби з тіньовою економікою треба йти від двома шляхами: зниження ставок податків для того, аби підприємство не вважало, що воно платить забагато, та створення умов, аби важче було ухилятися від сплати податків, в тому числі тим, що зменшувати різноманітні варіанти, де можлива корупція.
Інший економіст Андрій Новак вважає, що основою тіньової економіки є використання офшорних схем, а ухиляння від податків не грає такої великої ролі. Адже сьогодні офшорні схеми користуються великою популярністю серед бізнесменів.
Рівень тіньової економіки в Україні – це в основному використання офшорних схем. І в тих сферах, в яких офшорні схеми використовуються активніше, там цей рівень тіні вищий. Тому без вирішення проблеми використання офшорних схем детінізація української економіки неможлива.
Наразі заходи для детінізації економіки вже проводяться. Зокрема, раніше Міністерство фінансів домовилося з Республікою Кіпр про підвищення ставок оподаткування окремих видів пасивних доходів. Ця домовленість набере чинності не раніше 2019 року у випадку підписання між країнами нової конвенції та її ратифікації. Водночас експерти вказують на проблему українського суспільства, яке не звикло довіряти владним інституціям і не має культури сплати податків. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Державне підприємство «Південний машинобудівний завод» у Дніпропетровську частково знеструмлений через борг за електроенергію. Ракетно-космічний гігант України винен за електрику сотні мільйонів гривень. Енергопостачальники погрожують заводові початком процедури банкрутства. Між тим, на підприємстві запевняють, що вирішують проблему з реструктуризації боргу. Тим часом незалежні експерти заявляють, що справа з «Південмашем» показова. Через таке ставлення до проблем підприємств-флагманів галузі Україна скоро може втратити статус космічної держави. Про ситуацію більше розповість Юлія Рацебарська.
Це вже друге відключення електропостачання на Дніпропетровському заводі «Південмаш» за місяць. Спершу від електрики відімкнули насосну станцію, яка забезпечує завод технічною водою. Наразі друга черга відключень. Тепер підприємство отримує струм лише за однією лінією замість чотирьох. В енергопостачальній компанії ДПЕК «Дніпрообленерго», яку пов'язують з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим, пояснюють, цього року завод сплатив лише 13% спожитої електроенергії. Загальна сума боргу перевищила 230 мільйонів гривень. Директор з продажів ДПЕК «Дніпрообленерго» Юрій Федько каже, з наступного місяця рахунки заводу можуть бути заарештовані, що в подальшому може призвести до його банкрутства.
Плануємо з наступного місяця не почати ріст счету. Другого виходу у нас немає.
На «Південмаші» детальних коментарів щодо фінансової ситуації на підприємстві наразі не дають. Ще з початку року було відомо, що завод має лише половину замовлень на продукцію від того обсягу, який потрібен для забезпечення нормальної роботи. Зараз на підприємстві зазначають, що спільно з обласною владою шукають шляхів виходу з ситуації. Йдуть переговори про відновлення електропостачання. У незалежній профспілці «Південмашу» дивуються інформаційному галасу навколо економічних проблем заводу в останній час. Керівник незалежної профспілки Євген Деркач зазначає, через брак замовлень із боку України та від іноземних партнерів підприємство переживає фінансову скруту вже кілька років поспіль. Цього року працівники «Південмашу» провели понад 10 акцій протесту, намагаючись погашення зарплатних боргів. Їм і зараз винні гроші за 2 місяці. Але про це українські ЗМІ майже не говорять, зауважує Євген Деркач. Профспілковий лідер припускає, політикам вигідно створювати інформаційні хвилі навколо заводу саме зараз, в очікуванні місцевих виборів.
От там якась екологічна катастрофа, то це забросив. На самом деле, все, звісно, страшно, але не до такої степені. Це державне підприємство, яке на такому рівні, щоб його обанкротити і закрити. Там треба рішення Верховної Ради. Це дуже складний процес.
Те, що на економічній скруті найбільшого космічного підприємства України гратимуть політики, які готуються до виборів, не виключає і дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов. Однак він зазначає, зволікання з вирішенням проблем «Південмашу» загрожує Україні втратою статусу космічної держави.
Ця система орієнтована на швидкий прибуток. А космос – це вкладання на десятки років вперед. Втратимо за ці роки потенціал.
Дніпропетровський «Південмаш» – одне з найбільших підприємств України з виробництва ракетокосмічної техніки. В останні роки переживає фінансову скруту, зокрема і через розірвання зв'язків із Росією. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Про що засвідчили вибори в Чернігові? На кого спирається в Росії режим Путіна? І які фінансові нововведення чекають на українців восени? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Міністерство фінансів активно працює над новим податковим кодексом, проект якого планується представити Верховній Раді вже восени. Відомство планує запропонувати зміни в оподаткуванні, зменшити податкове навантаження на фонд зарплати, зробити жорсткішим контроль за контрафактом і контрабандою. Також Мінфін планує ввести мораторій на внесення змін до податкового кодексу після ухвалених осінніх правок парламентом, створити умови для виведення економіки з тіні, а ще урядовці планують стимулювати видобуток газу і скасують неефективні збори. Більше з осінніми планами уряду знайомить читачів газети «Сьогодні» у статті «Податкове перезавантаження. Що чекає українців?». Вибори в Чернігові засвідчили неефективність технології підкупу виборців, стверджує газета «Україна Молода». Експерти видання розглядають чернігівські перегони як репетицію місцевих виборів, запланованих на жовтень цього року. Однак реакція чернігівців на старі політтехнології змусила штабних аналітиків замислитися і шукати інших методів спілкування з громадою. Гречка, як і чорний піар, вочевидь вже не мають того ефекту, як кілька років тому, наголошує газета. Люди хочуть бачити конструктив у програмах кандидатів. Водночас залишається стійкою тенденція голосування насамперед представників старшого покоління за кандидатів від влади як гарантії їхнього особистого спокою та стабільності. Докладніше йдеться в статті «Багато шуму і нічого». В Росії існує безперечна соціокультурна і моральна єдність влади і статусної опозиції, для яких процес протистояння важливіший за результат, стверджує дописач газети «День». Тому тамтешні опозиціонери 15 років повторюють, що режиму залишилося 2 місяці, і повторюватимуть ще 30-40 років, не ставлячи перед собою жодних завдань і не намагаючись їх вирішувати. Тому вони і є головною опорою режиму, його надією, його резервом, наголошує дописувач. Нинішня ситуація оптимальна для статусної опозиції. Повторювані ними заклинання про швидке падіння режиму відображають не їхню нездатність щонебудь змінити, а їхнє небажання змін на краще. Новий тренд – заклики перестати обговорювати Україну і зайнятися внутрішніми проблемами. Хоча, на думку дописувача, очевидно, що війна цими проблемами породжена, їх посилює і створює нові. Так, кумир свободолюбців Росії Навальний обурюється, що його соратників знімають з виборів у Новосибірську. Однак не помічає судових розправ над Савченко та Сенцовим, коли росіяни вторгаються в інші країни, вбивають там людей, захоплюють землю. Більше про статусну позицію Кремля як головну опору режиму Путіна йдеться в статті «Слово Україна не згадувати». З оглядом сьогоднішньої преси Валерина Біла з Києва.
У Росії широко відзначають тисячоліття смерті святого князя Володимира, хрестителя Русі, причому і у світських, і у релігійних заходів, приурочених до цієї дати, є політичний відтінок. Президент Путін стверджував, що князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесі, і Крим має для Росії сакральне значення. Натомість історики та релігієзнавці констатують, що Росія намагається конструювати своє минуле без України і без Київської Русі. І саме для цього використовується історія, зокрема, постать князя Володимира. Продовжить тему Олена Матусова.
Урочистості, присвячені тисячоріччю смерті святого князя Володимира, хрестителя Русі, проводяться в Росії на церковно-державному рівні. Патріарх Московський і всієї Русі Кирило відкрив їх у неділю освяченням відновленого в центрі Москви храму на честь святого князя Володимира, єпархіального будинку в Ліховому провулку. Крім офіціозу, є й інші заходи до круглої дати. Наприклад, фольклорний фестиваль «Руське поле», який цього року проходить під девізом «Володимир – народження цивілізації». Втім, релігійна складова в урочистостях все ж домінує. Протидиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв вважає це закономірним.
Звісно, для церковних людей це більш значимое событие. Поэтому совершенно естественно, что церковная повестка в этом праздновании более заметна, нежели чисто светская.
Торік, після анексії Криму, Путін заявив, що у 988 році князь Володимир прийняв хрещення в Херсонесі, і лише після цього почалося поширення християнства у Київській Русі. За словами президента Росії, саме тому для російських православних Крим такий же святий, як храмова гора для мусульман або іудеїв. Коментуючи таку заяву, російський історик Андрій Зубов зауважив, що князь Володимир був киянином, а не москвичем. А директор Української асоціації релігійної свободи Віктор Єленський вважає, що саме таке святкування тисячоліття смерті князя Володимира вписується в лінію поведінки Кремля щодо України.
В Росії це фрагмент політики пам'яті, коли Росія намагається конструювати своє прошле без України і без Київської Русі. Тобто обійти цей епізод.
Пам'ятник святому князю Володимиру в Києві вже понад півтора століття прикрашає схили Дніпра. У Москві з приводу встановлення монумента більше року розгортається майже скандальна історія. Спочатку пам'ятник хотіли встановити на Воробйових горах, і це викликало хвилю протестів. Деякі експерти заявили, що споруда може не лише візуально не вписатися у ландшафт Воробйових гір, але й спричинити зсуви ґрунту. Після цього московська влада запропонувала на вибір інші три можливих варіанти – Заряддя, Луб'янка і Боровицька площа. Мер Собянін назвав найкращим місцем для пам'ятника саме Боровицьку площу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
У Києві 7:28. Продовжуємо ранкову свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І у другій частині програми поговоримо про таке. Буферної зони біля Маріуполя не буде, запевняє президент. Як реагують на заяву Порошенка на місці, про це наживо розповість наша маріупольська кореспондентка. Яценюк хоче створити фіскальну службу з нуля.
Треба, звичайно, набрати прогресивних людей, але платити їм відповідні зарплати, які будуть ранковими.
Для порушників військової дисципліни на Харківщині відкрили найбільшу в Україні гауптвахту.
Ми ж все-таки не армія царська, щоб там розгіб були і так далі, тому подобне. Ісправлення буде.
Про це та інше, зокрема, про те, що змушує українців емігрувати, поговоримо одразу після новини. Зараз я передаю слово Ірині Гнатишиній.
Дякую, Наталю. Штаб антитерористичної операції повідомляє, що за минулу добу бойовики 82 рази обстрілювали позиції українських силовиків і 5 мирних населених пунктів. Під обстріли, зокрема, потрапили Станиця Луганська, її околиці, Майорськ, Травневе, Миколаївка Друга, Чермалик, Луганський, Піски, Опитне та Мар'їнка. Водночас сепаратисти на своїх сайтах пишуть про 26 порушень режиму тиші за минулу добу із боку українських силовиків. Обстріл станом на вечір вівторка, вони кажуть, українські збройні сили вели у Горлівці, а також населених пунктах неподалік. Міністр фінансів України Наталія Яресько очікує переговорів з кредиторами вже цього тижня. За її словами, наразі Україна чекає на відповідь від позичальників щодо найновіших пропозицій, наданих їм близько тижня тому. Яресько уточнила, що деталі переговорів не розголошуються, оскільки це ключова умова проведення переговорів. 16 липня в Міністерстві фінансів повідомили, що Україна і спеціальний комітет кредиторів досягли прогресу під час прямих перемовин у Вашингтоні. 26 червня Наталія Яресько повідомляла, що уряд шукає можливість домовитися з міжнародними позичальниками, не виключає ймовірності запровадження мораторію на зовнішні виплати для досягнення прийнятної угоди про реструктуризацію. Україна планує з 1 серпня збільшити середньодобові закупівлі газу із Євросоюзу до 40 мільйонів кубометрів з 25 мільйонів кубів у липні. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, весь імпортований газ закачуватиметься до підземних сховищ для підготовки до наступного опалювального сезону. Станом на кінець минулого тижня «Укртрансгаз», який входить до структури НАК «Нафтогаз», повідомляли, що Україна накопичила в підземних сховищах понад 12,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це на мільярд більше, ніж було місяць тому. На початку літа посадовці НАКу і Міненерго казали, що Україна очікує кращих цін на газ, щоб швидко закачати його в другій половині літа на початку осені. Напередодні у Києві відбулася кількатисячна хресна хода на молебень до Володимирської гірки у Києві з нагоди хрещення Русі України, а також тисячоріччя успіння князя Володимира Великого. Сьогодні, поза тим, відбудеться ряд святкових заходів з нагоди свята, зокрема, політики, представники громадськості і релігійних конфесій візьмуть участь у цих заходах. Знову ж таки, заплановані деякі з них на Володимирській гірці, а також мистецька акція відбудеться під дзвіницею Михайлівського золотоверхового монастиря.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу» в Києві. 7:32. Маріуполь не належить до буферної зони на лінії зіткнення, тому кожен підрозділ Збройних сил України у цьому місці залишається на своєму місці. Відводяться тільки артилерія і важке озброєння, однак у разі ескалації конфлікту їх відразу повернуть. У цьому запевнив президент України Петро Порошенко маріупольців, які закликали владу не демілітаризувати Широкіне, яке продовжують обстрілювати, і влаштували вчора з цього приводу акцію протесту. Тим часом у штабі АТО повідомляють про чергове порушення мінських домовленостей. Бойовики навпаки звинувачують українських військових у порушенні режиму тиші. Вранці, за даними українських військових, обстріли тривають на Донецькому напрямку, проте неспокійно залишається ситуація і на Маріупольському. Яка нині зараз ситуація у місті та як минула ніч поблизу Маріуполя, дізнаємося нашої місцевої кореспондентки Анни Чуданової, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Аню.
Доброго ранку.
Тож, як минула ніч та і яка нині обстановка у місті?
Наразі новин по ситуації в секторі М немає. А щодо ситуації в місті, то днями, як ви вже зазначили, маріупольці розпочали безстрокову акцію проти демілітаризації Широкина. А вчора вони розпочали наметове містечко біля згорілої міської ради, де вони збираються збирати підписи під зверненням до Порошенка та міжнародних представників, щоб вони не залишали місто та не лишали його неозброєним. А за словами однієї з активістів Маріуполя, вони їздили позавчора до керівництва сектору М, де їм пояснили, що означає демілітаризація Широкіна, і сказали, що лінію зіткнення буде перенесено до Бердянська. Тобто активістів не влаштувало те, що буде залишена стратегічна висота біля маяка, які добровольчі батальйони вже не один місяць відстоюють. Утім, за словами активістів, одноруг менше тижня тому громада міста була на зустрічі з Порошенко, на якій він особисто пообіцяв, що цю висоту ніхто відходити не буде. Далі я пропоную послухати прямо з коментарем місцевої активістки Галини Однорог.
Ми не розуміємо, що проходить 30-кілометрова зона. І ми не розуміємо, чому керівник сектора заявив про те, що все Широкіна будуть виведені війська. Туди заходять ОБСЄ, ми нічого не маємо проти. Пусть там становиться місії, які угодно. Але там повинні на маяке, на домінуючій висоті, знаходитися наші воєнні. Ні шагу, ні кроку, ні п'яті української землі ми не віддадимо. Хватить.
Аню, а чи відреагували у штабі на звернення маріупольців?
У штабі дещо не розуміють такого занепокоєння з боку жителів Маріуполя, адже фактів з обстрілами з важкого озброєння там не було зафіксовано в Широкіну, тобто впродовж останніх 4 тижнів. А далі я пропоную послухати коментар речника сектору М Ярослава Чепурного.
Чомусь мешканці Маріуполя постійно зустрічаються на цьому населеному пункті. Хоча, якщо бути навіть обстановку, то кількість обстрілів важкої артилерії, які дають населені пункти, які знаходяться на підступах до Маріуполя, це Новотроїцьке, Гранітне, Новогригорівка, ми бачимо саме звідти, з північного напрямку, головну, яка може дійсно загрожувати Маріуполю і його мешканцям.
Утім, хочу зазначити, що також речник сектору М Ярослав Чепурний пояснив, що демілітаризація відбувається у декілька етапів. Наразі вже пройшло 2 етапи. Це відведення гарнізонів бойовиків, а з Широкіна другий етап – це припинення вогню. За словами Чепурного, 4 тижні вже не обстрілюються ці позиції з важкого озброєння, але є факт того, що бойовики періодично заходять та ведуть обстріли зі стрілецької зброї. Бойовики цю інформацію спростовують. Наступним етапом, за словами речника, має стати робота ОБСЄ, яка має розпочатися
в серпні, після підтвердження відсутності обстрілів в селищі, там має запрацювати працівники спільного центру контролю та координації припинення вогню. Тільки тоді може надійти наказ відійти з позиції. Але військові запевняють, що це не означатиме, що Маріуполь залишиться без оборони, адже замість добровольчих батальйонів на позиції заступили підрозділ української морської піхоти. Наталі?
Дякую, Аню. На зв'язку зі студією була кореспондентка Радіо Свобода в Маріуполі Анна Чуданова. Реформувати фіскальну службу, звільнивши весь персонал і набравши нових людей, пропонує український прем'єр Арсеній Яценюк. Як приклад для такої реформи він наводить створення патрульної поліції у Києві. Водночас експерти і представники бізнес-середовища говорять, що оновлення штату недостатньо. Треба змінювати, кажуть, принципи роботи фіскальних органів і прибирати корупційні ризики в самому податковому законодавстві. Більш докладно в матеріалі Євгена Солонини.
Державній фіскальній службі не уникнути повного оновлення кадрового складу, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання колегії Мінфіну. Є кілька варіантів. Залишити все так, як є. Це не працює. Змінити кількість людей. Так само не працює. Це імітація. Маємо єдиний варіант. Фактично створювати з нуля нову державну фіскальну службу, запропонував Яценюк. Окрім того, прем'єр пропонує суттєво скоротити кількість податківців, але пропорційно збільшити зарплатню кожному з них, щоб загальні витрати на відомство майже не змінилися. Український прем'єр неодноразово анонсував зміни в податковій політиці держави. Одна зі змін, яка набула чинності з його ініціативи – мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. Елементи податкової реформи передбачені як в тексті коаліційної угоди, так і в домовленостях із МВФ. В законодавстві вже виписані загальні засади того, якою має бути фіскальна служба. Головне, що треба змінити – підходи державних службовців до громадян, запевнила Радіо Свобода виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко.
Перше, треба зробити все можливе для того, щоб ця служба стала клієнтоорієнтована, відносилась до законно працюючих компаній або підприємців, або просто людей, як до своїх найкращих клієнтів. По-друге, треба зробити все можливе для того, щоб всі підприємці були в рівних умовах. Треба, звичайно, набрати прогресивних людей, але платити їм відповідні зарплати, які будуть ринковими.
Досвід патрульної поліції Києва показує, що реформу такого відомства можна зробити швидко, за кілька місяців, якщо уряд дійсно має такий намір, визнає Анна Дерев'янко. На її думку, подібні реформи краще проводити швидко, аніж розтягувати на роки, оскільки в другому випадку їхній ефект буде мінімальним. Натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь наголошує, що Україна має почати реформу фіскальної служби саме з податкового законодавства. Однак воно, констатує експерт, досі містить численні можливості для корупції та бюрократії.
Основне питання не стільки в тому органі, який виконує законодавчі акти, які стосуються податків, а саме питання уніфікації самих податків, тому що основна проблема в нас набагато легше домовитись з тією самою виконавчою службою якоюсь, аніж сплачувати податки в повному обсязі.
Експерт уточнює, навіть якщо до фіскальної служби повністю набрати нових людей, як це зробили у випадку з патрульною поліцією, але закони лишити незмінними, то залишаться і лазівки щодо уникнення податків і відмивання коштів. Відтак більша чи менша частина нових працівників фіскальної служби теж стане корупціонерами, прогнозує аналітик. Між тим, за минулі півтора роки Україна піднялася на декілька позицій і посіла 96-те місце серед країн світу в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Автори цього та інших подібних рейтингів наголошують, що зміна українських позицій викликала, зокрема, певна лібералізація податкового режиму. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тож, для реформування фіскальної служби достатньо лише оновити кадри, чи податкове законодавство також треба кардинально змінювати, як вважаєте ви, шановні слухачі? Телефонуйте вже зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
З нами на телефонному зв'язку слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок. Анатолій з Полтавщини. Очевидно, що потрібна зовсім нова концепція впровадження для оптимізації діяльності також і фіскальної служби України та й практично всіх державних органів України. Я б її назвав би тотальний справедливізм. Що і як це впровадити в життя? Суперконкретно. Потрібно звернутися і до Нобелівських лауреатів в сфері економіки, краще вчених людства, як зробити, щоб Україна стала геніальною, справедливою державою. А рецепт простий. Потрібно, щоб в Україні ті там 100 чи 200 тисяч справедливих людей, вони були тією спільнотою, яка заявами про злочини вибракувати чинці посад.
Анатолій.
Без цього, я вибачаюся, і скажу, і замовкну. Без цього нічого не буде. Знову будуть глисти плодитися, паразити, корупціонери. Оце буде та сила, яка вибракувати.
Це була думка нашого слухача Анатолія з Полтавщини. А от Валентин Сімчук, дописувач на одній зі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, говорить, що кадрова проблема посіялась в 90-х роках минулого століття, зараз врожай. Олександр Звіробой говорить, що в цій ситуації на сьогодні вирішують усе кадри, люди, які б закони, як реформи в Україні не проводили, майже всі вони залишаються на папері, бо кадрів немає. Наберуть команду, а потім змінять законодавство. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку. Олександр Башта, Тернопіль. Дякую за можливість висловитися. Скоро вже Радіо Свободи залишиться єдиною таким джерелом, де можливо правдиво почути те, що робиться в Україні. Що стосується взагалі чиновників, ніколи в світі немає прикладу вирішення проблеми збільшення зарплатні чиновникам, а навпаки, є тільки збільшення корупції. Тому оці всі затії, ці всі нововведення від Порошенка, від Яценюка мають на меті тільки одне – завести в оману суспільство, як можна більше опустити рівень його життя, що ми і спостерігаємо, і тоді залишатися при владі.
Це була думка слухача Олександра Башти з Тернополя. От Вовка Морковка вже збирається подавати заявочку, коли почув таку пропозицію від пана Яценюка. І говорить, що новити з нуля – це добре. Світлана Андромеда говорить, що треба міняти все – і кадри, і законодавство.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
На Харківщині відкрили після ремонту першу чергу найбільшої в Україні гауптвахти. Спецзаклад облаштували в Чугуєві на базі регіонального відділення військової служби правопорядку Збройних сил України. Тепер сюди відправлятимуть запияцтво, бійки, інші конфлікти, вояків Нацгвардії, Міноборони, а також військових залізничників. Одночасно на гауптвахті зможуть відбувати покарання до 50 осіб. Згодом спецзаклад розширять до 120 місць. У мерії Чугуєва сподівається, що в місті поменшає нетверезих людей в погонах та вдасться припинити конфлікти між жителями та військовими, розповідає Дмитро Баркар.
За день-другий гауптвахту візьмуть під пильну цілодобову охорону і завезуть перших штрафників.
Ми ж все-таки не армія царська, щоб там розгіб були і так далі, тому подобне. І справлення буде.
Обіцяє полковник Олександр Леонченко, начальник Харківського зонального відділу військової служби правопорядку. На гауптвахту звозитимуть любителів оковитої, як тут кажуть, для виправлення дисципліни із військових частин та полігону, розташованого неподалік. Також тут перебуватимуть військові, затримані за підозрою вчинення злочину, засуджені або направлені для відбування покарання строком від 1 до 6 місяців. Полковник Олександр Леонченко планує по завершенні ремонтних робіт у будівлі щодня зможе перебувати 15-20 порушників військової дисципліни, хоча сам об'єкт буде розрахований загалом на 120 місць.
У мене відбувають наказання воєнслужащих. Всі Сумська, Харківська і плюс нам привозять САТО.
Для вояків, підозрюваних у серйозних злочинах, передбачені камери, а для тих, кого карають за дрібні порушення дисципліни на кшталт п'янства та виконання наказів командира, є кімнати тимчасового перебування.
Камера для утримання офіцерського складу.
Ні, вона нічим не краще.
Показує камеру начальник штабу, перший заступник начальника Харківського зонального відділу військової служби правопорядку полковник Олександр Ченикаєв. У кімнаті для чотирьох затриманих офіцерів є два двоповерхових ліжка, стіл зі стільцями. Санузла та рукомийника в камері немає. Керівництво гауптвахти пояснює відсутність туалетів у камерах браком коштів. Тому всім затриманим доведеться задовольнятися місцями закладах загального користування. На кахлі для душової також не вистачило грошей. З облаштуванням усіх спеціальних приміщень допомагала чугуївська місцева влада, волонтери. У самого Міноборони на зведення гауптвахти фінансів немає. У кімнаті тимчасового перебування для нетверезих затриманих армійців тільки лави, на стінах агітаційні антиалкогольні плакати. На один із них звертає увагу полковник Олександр Чаникаєв.
Нарисована бутилка, зображена і напись «Водка – це руське щастя».
За словами полковника, в день аватари, так прозвали у армії п'яниць, по 8 годин будуть проводити на стройовому плацу, вивчатимуть армійський устав, а вночі відпочиватимуть. На дисциплінарно-виправну силу гауптвахти покладають сподівання не лише військові, а й міська влада Чугуєва. За словами заступника міського голови Костянтина Барміна, їм набридли п'яні мобілізовані, почастішали погрози зброї продавцям у магазинах через пляшку пива або горілки. Супермаркетам, магазинам та кав'ярням віднедавна заборонили продаж алкоголю військовослужбовцям.
У нас участились продажи з підпали. У нас создана робоча комісія, і ми надіємося, що ми зможемо удержати стабільність і порядок в нашому місті.
Чугуїв ще від царських часів є містом військових. Наразі тут перебуває одночасно по кілька тисяч мобілізованих. Дмитро Баркар для Радіо Свобода.
Інтелігентна еміграція – саме так експерти називають новий тип заробітчанства у заможних країнах. Нестабільна соціально-економічна ситуація, військові дії на Сході, мобілізація та прагнення до кращого життя – це неповний перелік причин, з яких дедалі більше молодих людей залишають Україну. Утім, здобувши за кордоном освіту чи досвід роботи, багато з них повертаються, розповідає Наталя Олексієнко.
Дедалі більше молодих українців виїжджають за кордон. Психолог Наталя Чаплинська звертає увагу, що останніми роками звичайне заробітчанство поступається так званій інтелігентній еміграції. Тобто молоді спеціалісти не просто шукають роботу за кордоном, вони прагнуть влаштуватися за фахом та отримати корисний досвід. Багато хто планує повернутися, щоб використати його в Україні.
На сьогоднішній день мотивація виїзду за кордон трохи різниця, ніж декілька років тому назад. Декілька років в основному мотивація була це як виїзду за кордон, як заробітчанство, заробити гроші, мати певний статок, то на сьогоднішній день є вже інші мотиви виїзду за кордон. Один з мотивів таких досить серйозних – це здобути освіту, тому що якби там не розвивалась наша держава і щоб не відбувалось в державі, люди стали заможніші і є можливість вчитися за кордоном.
Політолог з Луганська Олександр Ніконоров у цій тенденції бачить тільки позитив, каже. Інтелігентна еміграція підштовхує молодь до самовдосконалення. Адже, щоб отримати гідну роботу в країнах ЄС, треба мати європейську освіту. Сам він працює у Польщі. Майже рік тому знайшов освітню програму і скористався шансом. За кілька місяців науковець повертається до України.
Я би не з тих людей, які взяв би, зібрався би, уїхав би одразу ж із України, якщо була така можливість. Я би тільки виїхав в тому випадку, якщо була можливість займатися наукою.
Водночас в управлінні Державної міграційної служби Франківщини заспокоюють. Відтоку молодих професіоналів немає. За перше півріччя цього року заяви на еміграцію подали 86 осіб, майже так само, як торік. Здебільшого виїжджають чоловіки, які роками працюють за кордоном і хочуть зробити собі громадянство. Найчастіше емігрують до Чехії, Іспанії та Росії. Тож панікувати через виїзд молоді за кордон не варто. Спеціалісти з часом повернуться, аби ділом, а не словом, наблизити рівень життя українців до європейського. Наталя Олексієнко, Івано-Франківськ.
Більше про те, що змушує українців емігрувати, говоримо у програмі «Ми разом». Слухайте в прямому ефірі о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Британії опублікували книжку канадського історика, почесного професора університету Торонто Розмарі Саліван «Дочка Сталіна. Надзвичайне і бурхливе життя Світлани Алілуєвої». Видання складається з невідомих раніше документів американських, британських, російських та грузинських архівів. Також містить численні інтерв'ю автора з родичами і друзями Світлани Алілуєвої. Цей об'ємний том 740 сторінок став бестселером у Лондоні. Радіо Свобода поговорила Розмарі Саліван.
Це були парадоксальні стосунки. З одного боку, пам'ять про ставлення до неї батька була частиною спогадів, а другою про щасливе дитинство. Його наповнені любові листи з Сочі, посилки з мандаринами і апельсинами, а з іншого – поступове усвідомлення того, що батько був відповідальним за хвилю терору, яка поглинула країну. Наприкінці життя Світлана говорила, що ніколи не пробачить батька, і що росіяни повинні нарешті визначитися з тим, ким був Сталін. Вона зазначала, що болісні і чесні засудження сталінських злочинів потрібні, і що незасуджене минуле воскресає в майбутньому. Вона називала Сталіна не батьком, а наш родич Сталін. Вона засуджувала сталінський режим і одночасно розуміла, що батько по-своєму любив її.
Чому Держдепартамент спочатку відмовив Світлани Алілуєвій у політичному притулку в США, коли вона звернулася в американське посольство у Делі у 67-му році? Як наслідок, їй довелося виїхати до Швейцарії.
Перше, що Світлана сказала тоді в американському посольстві в Нью-Делі, що вона дочка Сталіна. Консул їй не повірив, вона могла бути авантюристкою, радянським агентом або просто психічно хворою. Він надіслав запит до ЦРУ щодо інформації про Світлану Алілуєву. Це був детант, розрядка в американсько-радянських відносинах, і Брежнєв збирався до Відня, аби підписати договір про скорочення озброєння та інших угод. В адміністрації президента вирішили, що скандал із дочкою Сталіна може перешкоджати налагодженню відносин із Радянським Союзом. Вони перенаправили листи до інших урядів і відгукнули, зокрема, Швейцарія, яка запропонувала Алілуєвій тимчасовий притулок.
Чи намагався КДБ якось вплинути на Світлану Алілуєву, щоб змусити її повернутися, компрометувати її або навіть усунути фізично, як про це писали в Америці?
В архіві ФБР я знайшла документ, підписаний Едгаром Гувером, якому глава ФБР попереджав Держдепартамент про те, що за агентурними відомостями США направили агента КДБ з метою викрасти Світлану Алілуєву. В документі говориться, що ФБР вважає цю загрозу цілком реалістичною. Так що КДБ активно цікавився Алілуєвою і постійно тримав її в полі зору. Радянську владу можна зрозуміти. Втеча дочки Сталіна на Захід була відчутним ударом по престижу Радянського Союзу.
У підзаголовку своєї книги ви називаєте життя Світлани Алілуєвої надзвичайним і бурхливим. Вам не здається, що це життя було ще й авантюрним?
Найпомітнішою рисою характеру Світлани була імпульсивність. Часто вона виглядала врівноваженою, спокійною, а часом дуже навіть свавільною. Її перше заміжжя, коли вона вийшла заміж за Григорія Морозова, багато в чому було імпульсивним. Сталін відмовився зустрічатися з її чоловіком, а її сина від цього шлюбу бачив всього 4 рази. Світлана завжди пояснювала це тим, що Морозов був євреєм. Вона вийшла заміж проти волі батька.
Це було інтерв'ю з авторкою книги «Дочка Сталіна. Надзвичайне і бурхливе життя» Світлани Алілуєвої Розмарі Саліван. А зараз Ірина Гнатишин з новинами.
Міністерство закордонних справ України звернулось до Росії з вимогою зупинити підтримуваних нею бойовиків на Донбасі, які знищують критичні об'єкти інфраструктури України. Про це йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства, поширеній в понеділок ввечері. Заяві МЗС передувало повідомлення від штабу АТО про те, що бойовики напередодні обстріляли Вугльгірську теплоелектростанцію. Обстріл Вугльгірської ТЕС, який повністю вивів її з ладу, стає в один ряд з обстрілами електростанції в місті Щастя, газопроводу в Ясинуваті і водопроводу в Станиці Луганській, що мали місце останніми місяцями, йдеться в заяві. Всі ці злочини свідчать про зухвале нехтування бойовиками мінських домовленостей. Вимагаємо від російської сторони і підконтрольних їй найманців припинити провокації вздовж лінії дотику, відвести озброєння і надати повний безперешкодний доступ спостерігачам ОБСЄ до всієї окупованої території, йдеться в заяві. Напередодні речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що в ніч на понеділок бойовики із артилерії обстріляли Вугльгірську ТЕС у Світлодарську, через що вона зупинила свою роботу. Ця теплоелектростанція забезпечує електричною енергією північно-східні регіони України. Сепаратисти на заяви української сторони про обстріл об'єктів реагують звинуваченнями у відповідь. Кремль, як і від початку конфлікту на сході України, заявляє, що не має жодного відношення до бойовиків на Донбасі, називаючи членів тамтешніх збройних формувань ополченцями. Водночас в прес-центрі АТО вранці повідомляють, що за минулу добу бойовики 82 рази обстріляли позиції українських силовиків і 5 мирних населених пунктів. Водночас сепаратисти на своїх сайтах пишуть про 26 порушень режиму тиші за минулу добу з боку українських військових.
Президент Франції Франсуа Олланд заявив про вирішення впродовж найближчих тижнів питання про передачу Росії двох десантних кораблів типу «Містраль». В нас є контрактні зобов'язання. Ми в стадії дискусії, яка потребує рішення, яке я маю ухвалити в найближчі тижні, сказав Олланд напередодні ввечері. Два десантних кораблі «Містраль» згідно з французько-російською угодою на близько 1,2 мільярда євро мали надійти Москві в 2014-му і цьогоріч. Але торік угоду про постачання було призупинено через застосування країнами заходу санкцій щодо Росії.
Тож таким інформаційний ранок журналісти Радіо Свобода підготували для вас у вівторок, 28 липня. З вами були ведучі Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми дякуємо, що ви з нами. Бажаємо приємного дня. Нехай щастить.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.